Преди да се молим, един текст от Божието Слово, който ще бъде като продължение на това, което разглеждахме, и размишленията ни ще бъдат като това, което размишлявахме върху това, което говорихме миналия вторник на миналото молитвено богослужение. А това са указанията на Господ Исус Христос, призива за благовестване, който е важен, призивът за благовестие, който е важен за всяко едно време, за всеки един християнин, за Божието дело и Божието царство тук на земята. И днес ще се опитаме да насочим вниманието си към отклика на хората относно този призив, който Исус представя. Евангелието от Матей, 11 глава, от 1 до 24 стихове. А Исус, като свърши наставленията към 12-те си ученика, замина оттам да получава и проповядва по градовете им. А Йоанн, като чува в тъмницата за делата на Христа, прати учениците си да му кажат: «Ти ли си онзи, който има да дойде, или друг да очакваме?» Исус в отговор им рече: «Идете, съобщете на Йоанн това, което чувате и виждате. Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се отчувстват и глухи прочуват. Мъртви биват възкресявани и на сиромасите се проповядва благовестието. Блажен онзи, който не се съблазни поради мене». И когато те се отидаха, Исус започна да говори на народа за Йоанн: «Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от вятър разлюлявана? Но какво излязохте да видите? Човек в меки дрехи ли облечен? Ето тези, които носят меки дрехи, са в царски дворци. Но защо излязохте? Пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк. Това е онзи, за когото е писано: „Ето аз изпращам вестителя си пред твоето лице, който ще устрои пътя ти пред тебе“. Истина ви казвам, между родените от жени не се е издигал по-голям от Йоан Кръстител. Обаче малкият в небесното царство е по-голям от него. А от дните на Йоан Кръстител до сега небесното царство на сила се взема. И които се насилят, го грабват. Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Йоан. И ако искате да го приемете, този е Илия, който имаше да дойде. Който има уши да слуша, нека слуша. А на какво да прилича това поколение? То прилича на деца, седящи по пазарите, които викат на другарите си: „Свирихме ви и не играхте, редахме и не жалеехте“. Защото дойде Йоан, който нито едеше, нито пиеше, и казват: „Бяс има! Дойде човешкият син, който еде и пие“, и казват: „Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците, но мъдростта се оправдава от делата си“. Тогава започна да укорява градовете, където се извършиха повечето от неговите велики дела, за гдето не се покаяха. Горко ти, Хоразине, горко ти, Вицайдо. Защото ако биха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, то те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел. Но казвам ви, на Тир и Сидон наказанието ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на вас. И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигаш? Не, до ада ще слезеш. Защото ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той и до днес би останал. Но казвам ви, че в съдния ден наказанието на Содомската земя ще бъде по-леко, отколкото на тебе. Амин. Ние говорихме за призива на Господ Исус Христос към всички негови последователи и за откликването на този призив е описано в Евангелието от Матей, или евангелист Матей описва една последователност на това, което Исус иска да каже на учениците си, защото тук конкретно като че ли се говори единствено и само за учениците на Исус, но те са приели своето поучение, ние сме пък учениците днес, така че ние приемаме от учениците това, което те предават, и съответно всичко това, което говори Исус, касае и нас. Благовестителската мисия, включването в благовестителската мисия. Исус говори за нещо, което е много важно за всеки един негов последовател на всички времена. И той дава своят личен пример, като представя пред учениците си стратегията за благовестието. Той насочва учениците си към следната последователност в работата, която ще взаимстват от него. Примерът, който ще взимат, той им казва как трябва да подхождат към този свят, как трябва да подхождат към служението, към което те поемат своите отговорности. На първо място той ги призовава и им показва, че трябва да видят. Вижте, защото той го направи. Като видя множествата, казва Божието Слово, смили се за тях. Или Исус говори на учениците си за това, че трябва да имат, говори и на нас, че ние трябва да имаме правилно насоченият поглед, за да видим. Ние гледаме много неща, виждаме много неща, но има неща, които са важни, за нашето служение, има неща, които са важни и за Божието царство. Как са насочени очите ни? Виждат ли тези важни неща? Виждат ли тези, които се нуждаят? Виждат ли тези, които могат евентуално да откликнат на благовестието? И очите ни в тази посока, когато са насочени, ние можем да бъдем правилните служители на правилното място. На второ място казва, че тогава, когато видиш хората, които се нуждаят, трябва да се смилиш над тях. Да направим и това, което можем, да се молим за тях. Молете се за тях. Това всички можем да направим, ако не сме в състояние и възможности да сторим нещо друго, да служим по някакъв друг начин или да помогнем по някакъв друг начин, то ние можем да се молим. Исус призовава всеки един от нас да го прави. Какво друго беше необходимо да направят? Те трябваше да приемат нещо. Какво трябваше да приемат? Две неща им бяха необходими, както същите неща са необходими и на нас. Първото е обучението. Хубаво е, и ние го знаем и за нас, хубаво е за хората, хубаво е и за всеки един, който е говорител, да говори красиви и насърчителни неща. Всеки един желая, когато дойде говорител или когато отиде някой говорител някъде, то обикновено тогава, когато отива за първи път или когато рядко посещава дадена църква, посланието му е насърчително. Сега някак си не е много удобно да отидеш в друга църква и да започнеш изобличително проповядване, защото първо не познаваш хората, не познаваш проблемите на църквата, а пък насърчението винаги е добре дошло. Насърчението е винаги желателно за всеки, който слуша. Винаги е желателно да се говори и винаги е приятно да се слуша за Божията благодат, за Божиите обещания, за просперитета, който можем да имаме тогава, когато ние вярваме в Господ Исус Христос. Обаче, когато погледнем по улиците, когато погледнем в домовите, ако можем, тогава, когато погледнем в затворите, когато погледнем в социалните домове, то ще забележим болката, то ще забележим проблемите, ще забележим греха, ще забележим падението, ще забележим и отчаянието. Този свят е потънал в отчаяние, в грях, в падение и тези неща, когато очите ни са отворени, те се виждат. И как ще се справим с тези проблеми? Проблемите са глобални. На пръв поглед те са тези, които ни затрупват, те са тези, които са като гигантски камъни, които стоят над нашата глава и ние по никакъв начин не можем да се справим с тях. Обаче Божието Слово Исус призовава учениците си, че към това, че те могат да го направят тогава, когато бъдат обучени. Важно е да бъдем обучени, но и е важно и не е някакси достатъчно. Учениците, също и ние, трябваше да приемат още нещо и ние трябва да приемем още нещо, без което няма как да се справим, колкото и да сме обучени. От една страна трябва да бъдат обучени хората, които служат. Исус го направи със своите ученици. Той ги обучи, той им даде наставления, които са в правилна посока. Те пък обучаваха своите ученици и така обучението малко или много върви в Божието царство и трябва да продължава с пълната сериозност. Обаче има нещо, което също е необходимо и някак си, ако го няма, обучението не може да бъде достатъчно. И това е властта. Даде им власт. Когато извика учениците си, ни казва в 10 глава, текста, който разглеждахме предния вторник, даде им власт. Даде им власт. Ако искаме да постигнем нещо за Бога, то се нуждаем от сила. Нуждаем се от силата на Святия Дух. Нуждаем се от властта, която Исус иска да даде и на нас и силата на Святия Дух, която е вътре в нас. Или Господната сила трябва да върви ръка за ръка с служението. Святия Дух ни е даден, за да имаме силата да разнасяме благовестието. Святия Дух ни е даден, за да имаме силата за всяко едно служение. Необходима ни е тази сила, за да бъдем успешни. Необходима ни е тази сила, за да бъдем плодоносни. Да имаме силата да изпълним служението си така, както Господ го иска от нас. И когато имаме тази сила, ще изпълним и последната заръка. Ще направим и последната крачка. А тя е да отидем, да направим крачката. Да направим крачката на действие, да направим крачката, която е необходима. Обучението е полезно, силата е необходима, всичко това е необходимо за нас, което Исус ни го дава, но ако ние не направим крачката, ако ние не направим последната крачка да пристъпим в действие, за да изпълним това, което Исус е казал, то няма да има никаква полза. Да, когато направим крачката на действие, със сигурност можем и да сбъркаме, можем да сгрешим, да направим някаква крачка в неправилна посока, да сгрешим, но с помощта на Господ, с действието на Святия Дух, с подкрепата на Святия Дух и водителството на Святия Дух, Господ ще ни помогне и да успеем. Да отидем при изгубените или да видим, да се смилим, да разберем, да бъдем обучени да го направим, да търсим от Бога силата и да отидем и да помогнем на тези, които се нуждаят. И така, насоката, указанията, заповедите са дадени. И сега, какъв е обаче откликът? Какъв е откликът на хората? И тук евангелист Матей ни представя на първо място отклика на Йоан Кръстител, който в този момент е в затвора. Или един човек, който е служител на Бога, отдаден на Бога, разбираме, че е в тежко положение. Той е в затвора и до него достига тази вест, до него достига всичко това, което Исус върши и съответно той иска да провери. Той е в затвора заради смелостта си да изобличи публично управителя на Галилея за бъркотията в брашният му живот. Има смелостта да го направи, прави го публично и съответно следва наказание от този, който има власт да го направи, този, който има власт да наказва. И той е в затвора по онова време. Затворите не са били никак приятно и приветливо място. Те никога не са приятно и приветливо място, но все пак в днешно време има някакви човешки условия, докато тогава в затворите са така поставени хората в нечувано и невиждано за нас нечовешко условие, което трябва да преживяват, което трябва да издържат в времето и в мястото, където са затворите. Топлината е много голяма, стените са напечени, светлината е много малко или я няма абсолютно никаква и въздухът дори е тежък за дишане, нямат и въздух. И в едни такива условия, в една такава тъмница, в такъв затвор е поставен Йоан Кръстител. Защо го казваме? Защото не трябва да бъде изненадващо за нас, че в такова положение и такова място, където се намира Йоан Кръстител, имал въпроси и съмнения. Или до него достига нещо, до него достига информация и той има въпроси, натягат го някакво съмнение, но той мъдро не позволява на тези съмнения да се захранят или да избоят, да пуснат корени в неговото сърце и в неговата душа. Той изпраща учениците си направо при Исус. Направо при Исус. Иска да черпи от извора. Изпраща ги и със сигурност отговорът на Исус е удовлетворяващ за него. До кого идва потвърждението? Идва лично до него или идва лично от Исус? И той разбира, че неговото служение е в правилна посока. Той е пратеникът, получил поръчението да възвести Господнето идване. А кой според пророк Малахия следва да дойде след Йоан Кръстител? Бог всемогъщ. Иисус носи на земята това божествено присъствие. Йоан Кръстител го разбира. Йоан Кръстител вече го знае. И самият Исус тук подчертава нещо важно. А именно, че всеки, който има близки взаимоотношения с Него, е голям или по-голям в небесното царство. Той не напразно говори това на своите ученици и на тези, които трябва да разберат. Той използва въпросите, които са му зададени от учениците на Йоан Кръстител, отговора, който дава, отидете и му кажете. Кажете му какво виждате. Кажете му какво се случва. Обаче, насочва вниманието и към този, който идва и който вече е дошъл след Йоан Кръстител. Насочва вниманието си към себе си. И казва, този, който е близко, този, който е близко до царя, той ще бъде близко и до неговото царство. Или колкото и да си голям, колкото и да си велик, колкото и да си надарен с всякакви таланти и дарби, ако не си наясно с личността на царя, то ти си далеч от неговото царство. Най-важното е царството и най-важното за него е, че ние трябва да се стремим да не го пропускаме, да не бъде някакси погледът ни насочен в други посоки, така че да пропуснем истината за царството и да пропуснем общението с царя. И тук е важният момент, в който проповедите на Йоан Кръстител са важен знак за получаването на царството. Или това е един много важен момент, който е описан в Божието Слово от евангелист Матей относно това, което прави Йоан Кръстител и това, което прави Исус. Първо, това, което прави Йоан Кръстител, нали, нещо, което трябва да се случи, нещо, което той получава като поръчение от Господа да възвести неговото идване или идването на Месия. И затова той проповядва върху една изместена и забравена тема. Той проповядва за покаяние или прави призив за покаяние. Нещо, което духовните водачи по това време вече са пропуснали и не го правят. Йоан Кръстител обаче възвръща тази тема. Така някак си я приближава до хората. Покайте се, защото Небесното царство наближи. Сега, тази тема е неудобна за много хора тогава, неудобна и за много хора днес. А дали е бил на прав път? Дали е постъпвал правилно? Да, и той го разбира, защото след него е дошъл този, който я продължава, който е по-голям от него. Исус дава тази информация за себе си. Йоан Кръстител научава за могъщите Исусови дела. Отидете и съобщете на Йоан това, което чувате и това, което виждате. Кажете му за чудесата. Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се отчувстват и глухи прочуват, мъртви биват възкресявани и на сиромазите се проповядва благовестието. Отидете и му кажете. Отидете и му дайте отговор, да не се съмнява. Отидете и го насърчете. Божието царство е настъпило със сила и съответно Йоан Кръстител го разбира. Нека обаче да обърнем погледа си на другата страна. От една страна, вече разбираме, че Йоан Кръстител е убеден за идването на царя. За него няма никакво съмнение. Учениците на Исус също са повлияни от чудесата и съответно вярата им расте и се укрепва. Но също така разбираме от Божието Слово, че чудесата и знаменията, както тогава, така и днес, могат да бъдат и двойнствени или различно прети. Същите чудеса, казва Исус, които са накарали учениците да повярват, са повторени и в два града – Вицайда и Хоразин. Същите чудеса се случват съответно на други места и пред други хора. Но какво виждаме, какъв е откликът? Хората не вярват и отказват да внесат промени в начина си на живот, т.е. да бъдат отдадени на Исус. Нещо, което ние също виждаме с очите си. Знамения и чудеса има и днес. Едни ги тълкуват по един начин, едни ги приемат по един начин, други ги приемат по съвсем друг начин. Много от хората и тогава и днес виждат знаменията и чудесата, но не отиват по-далеч от това, освен да ги обсъждат. Матей 12 глава, 23 и 24 стих ни дава доказателство за това, което се случва тогава, по времето на Исус. И всичките множества се смаяха и думаха, да не би този да е Давидовият син. А фарисеите, като чуха това, рекоха, той не изгонва бесовете, освен чрез началника на бесовете, Велзевула. Или хората обсъждат, хората се съмняват. Хората не са докоснати по правилният начин. Фарисеите дори не се казва, че отиват по-далеч, като някак се поставят не само под съмнение, но и дават определение за това, откъде идват чудесата на Исус. И сега ние трябва да си направим някакъв извод, ние трябва да извлечем някаква поука. Какъв е изводът и поуката за нас днес? Ние също понякога се поддаваме на влиянието и на мисленето, и на въздействието, и на думите на хората, които търсят чудеса и ни подтикват към чудесата, и ние искаме и ние да видим чудеса и знамения. Каква е поуката от всичко това, което върху което ние разсъждаваме днес? Че чудесата и знаменията са нещо, което може да бъде и прикрито. Или те предполагат вяра, но никога не я налагат. Предполага се вяра. Ако днес Господ извърши чудо в нашия град, или в който и да е друг град, извърши велико чудо, най-голямото чудо, което на човека като че ли може да се така впечатли, е възкресението на мъртъв човек, защото никой друг не може да го направи, само Господ може да го направи, мъртъв човек, примерно, да възкръсне. Предполага се, че ако Господ направи такова чудо в даден град или в дадена църква, всички хора ще повярват в града. Обаче чудото не налага вярата. Защото чудеса се случвали и такива чудеса са се случвали. И продължават да се случват, но хората не ги приемат. Или най-много това, което могат да направят, е започнат да философстват и да ги обсъждат. Нали, ма как се е случило, защо се е случило, как можем да си го обясним по един начин, чрез науката, чрез философията, чрез психологията. Хората ще започнат да обсъждат. Някои ще приемат, някои ще повярват. Но като че ли повечето няма да повярват. Или чудесата предполагат вяра, но те никога не я налагат. Ако човек е преднамерено сляп, то никакво чудо не може да го убеди в обратното. Ако ние сме преднамерено слепи, никой не може да ни убеди в обратното. Хората виждат знамение след знамение, но и тогава и днес пак имат наглостта да кажат: «Учителю, покажи ни чудеса». Ние четем, ние слушаме, имаме свидетелства за много чудеса, които Исус е направили днес. Обаче, когато отмине това свидетелство, когато отмине това време, ние пак се питаме: няма ли някакво ново чудо да настане? Искаме нови чудеса Исус да ни покаже. От Исусово време до сега нищо различно. Тогава всички хора виждат чудесата. Исус храни множество народ с няколко хляба и две риби там, с едно много малко количество храна. Те ядат, не само виждат, те ядат. Но никъде не се казва, че всички са станали последователи. Или когато отмине чудото, то минава, заминава и на следващия ден човекът е гладен за ново чудо. Покажи ни пак знамение, покажи ни ново чудо, за да повярваме. Обаче чудесата явно не предполагат вяра. Предполагат вяра, но не я налагат. Не налагат тази вяра. И тук отговорът, и затова отговорът на Исус в тази посока е рязък. И ние виждаме, че в 12 глава, ако отидем малко там, 12 глава от 38 до 41 стих, някак си Исус дава отговори на тези въпроси и Той дава отговори на наши въпроси и ние да си извличаме поука и днес и да насочим погледа си в правилната посока. Тогава някои от книжниците и фарисеите му отговориха, казвайки: «Учителю, искаме да видим знамение от тебе». Ето го момента отново. А той в отговор им рече: «Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона. Защото както Йона беше в корема на морското чудовище 3 дни и 3 нощи, така и човешкият син ще бъде в сърцето на земята 3 дни и 3 нощи. Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го съдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед. А ето, тук има повече от Йона». Ето го големият отговор относно чудесата и знаменията, дадени лично от Господ Исус Христос за наша поука и за отговори на наши въпроси и днес. Тогава, когато и ние се подхлъзнем по пързалката да търсим винаги само чудесата и знаменията. Исус тук някак си се ядоса, някак си се разгневи. И той беше доста рязък в отговора си. Знамението, каза той, което вие търсите и искате, е знамението на пророк Йон и то е достатъчно. Те много добре знаеха. Те изучаваха писанието. Това знамение, казва, е достатъчно. Защо? Защо отива той при Йон? Защото Йон е проповедникът на покаянието, който е прекарал 3 дни в корема на рибата и после е върнат към живот от водния гроб, в който е погребан. Или неговата проповед и неговото знамение сочат пък към най-голямото знамение на всички времена. И това е смъртта и възкресението на Господ Исус Христос. Това е възможно най-убедителното знамение, което Бог е дал на хората. Ето за това говори Исус. Говори на хората, които са там тогава пред Него, които го затрупват с въпроси, които са жадни за чудеса и знамения. Говори го и на нас днес, ако ние започнем да търсим знаменията и чудесата в така, със същата интензивност, същия интензитет, както тогава и хората са ги търсили. Исус и на нас днес иска да каже, вижте, имате достатъчно знамения. Не само знамението на пророк Йона имаме ние. Ние имаме знамението на самия Господ Исус Христос. Чудото на Господ Исус Христос. Знамението, което Господ е дал на хората, което е дал на нас чрез Него. И ако някой не приеме, че той се е родил в плът от Давидовото потомство чрез Святия Дух и че по дух на святост е обявен чрез сила като Божий син, чрез възкресението от смъртта, то няма да приеме и всяко друго знамение. Знамението го има. Гробът е празен. Исус е дошъл и е прокламирал своето царство и се е възнесъл на небето и е дал власт над своите последователи. Или знамението е факт и ние можем да стоим винаги на основата на това знамение. Ако някой не вярва в това знамение, каквото и да се случи, каквото и знамение да се даде, той пак няма да повярва и в него. Или чудото на възкресението на Исус е най-голямото знамение, а проповедта му за покаяние е действаща е в сила и днес и това е най-великата проповед. Покайте се, защото небесното царство наближи. Това е най-великата проповед от най-великият проповедник, от този, който ни представя най-голямото знамение, случило се някога на тази земя. Как са отворени нашите очи? Как са отворени нашите уши днес? Защото днес е благоприятното време те да бъдат отворени, да видят това знамение, да се възползват от това знамение, да приемат това знамение и всеки един от нас да търси близостта с царя, за да бъде в неговото царство. Това е условието, което Исус поставя и това е отговорът на всички въпроси, които той дава. Ако си близо до царя днес, ще бъдеш в неговото царство през цялата вечност. А за това да бъдем близо е необходимо да се упражняваме, да имаме упражнение. Постоянно да търсим присъствие с Него, постоянно да го търсим в молитва. Това и ще направим тази вечер. Отново ще се молим. И отново призоваваме, ако някой има нужди, нужди на свои близки, ако някой е болен, нека да дойде. Защото царят е тук. Не ни е необходимо голямо знамение, за да го търсим на друго място. Царят е тук. И Неговото царство е близо до нас, ако ние се доближим до Него. А ние се доближаваме до Него във времето на нашата молитва и в предаването на нашето сърце към Него. Предаваме Му всички нужди, предаваме Му всички проблеми, предаваме Му всяка болка и страдания, нашата и на нашите близки. И когато се молим заедно, молитвата има сила. Молитвата има сила, ни казва Божието Слово. Молитвата избавя, която е с вяра. Вярваме ли в чудото на Възкресението? Ако вярваме в чудото на Възкресението, ще имаме вярата и да насочим погледа си и упованието си в същия този Бог, нашия Цар, който ще отговори и на всяка една друга нужда. Нека да го направим. Всеки, който желая да се молим заедно, да излезе отпред, а братята, служителите ще дойдат. Ще се молим за всеки, който има каквато и да е нужда. Молим се заедно за и вярваме заедно за помощ и освобождение от всяка нужда, която Господ може да ни освободи и Той ще го направи за нас. Хвалението може да дойде.